Det är Halldor som säger, frau.
Ja.
Ja, i þetta sinn vorum við látramenn við fuglatekju inn á Látrabjargi. Og þá vissum við að það var bátur úr næstu vík við Látravík eða Breiðvík sem var þar í fiskiróðri og sáum hann. En svo vorum við búin að vera þarna nóttina við fugl og þá fór að hvessa norðan og gerði rigningar súta og jafnvel eins og kafalslittur. Og þá fórum við heim og hættum. En gerðum okkur enga grein fyrir því og gátum ekki heldur fylgst með því hvort að þessi bátur komst heim til sínið ekki. Og þá voru engar vélar komnar í bátana. Heldur var það styðjast fyrir árar og segl. Nú svo komum við heim seinni par nætunin á Látrum og vorum þá sofnaðir og þá var slæmt veður, svona hraglanda rigning og hvassviðar á norðri. Og þá kemur maður úr Breiðavík og segir þær fréttir að báturinn sé ekki komin heim til sín.
Og þetta var á mótninu?
Og þetta er á mótninu í dag,
mótninu, já.
Nú og þá er nú brugði við þarna þó ekki sé nú gott veður að fara leita og tveir, ég og annar til, förum út með sjó en aðrir fara beint út á bjarg. Og við förum aftur inn eftir bjarginu dálítið og komum þá þarna inn á bjargið sem að upp af barðinu. Þar er vogur og er gott var, nerdaldi hvass, en sjó lítið með öllu bjargin í norðan. Og þá eru hinir búnir að koma þarna og sjá þá og komnir heim aftur.
Og voru þeir þá í bátnum þarna á vognum?
Þeir voru ekki í bátnum á vognum, heldur upp á hleininni.
Upp á hleininni?
Já. En höfðu bátinn bara við hleinina.
Já. Þannig er ekki hægt að setja bát.
Ekki hægt að setja.
Ekki plást til
að setja. Það er engin festi fjara þar.
Ekki hægt að kippu bát.
Já.
Nei.
Og ekki hægt að komast nema á hleinina.
Nei.
Því það eru vogar á báða vegi við barðið.
Já.
Því barðið er brík.
Já.
Fekna löng sem sker sig fram úr barðið.
Já.
Bjarginu.
Og er vogurinn að utan eða innan við barðið?
Það er, má segja, vogur beggja megin.
Það vogur beggja megin.
Já, en þeir voru á innri vognum.
Þeir voru á innri vognum, það er vogur beggja megin,
já.
Þeir voru á innri vognum.
Þeir voru á innri vognum, já. Nú en svo er nú farað að hugsa til ferðar, en það er vont að síga bæði í hvassviðri og rigningu.
Já.
Svo að við dokuðum nú töluvert við, að fara út eftir, þanga til seinni par dagsins. Þá fór að skána rigningin og hæja jafn líka þó það væri ekki komið hægviðri.
Já.
Nú og þá er nú það fyrsta, það er að síga niður á barðið. Og það eru cirka 9-10 faðmar.
Og fóruðu margir?
Við sígum tveir niður.
Sígum tveir niður, en fleiri voru í förinni.
Já, það vorum tíu menn uppi.
Þeir voru tíu menn uppi, tíu.
Því ekki var nema mannsafli til að draga.
Nei, tíu menn uppi og sígum tveir.
Já. Sígum tveir.
Á sama vaðunum.
Já, bara.
Nótuðu sama vaðun.
Nótuðu sama vaðun, annar sígur fyrst og svo hinn á eftir.
Hinn á eftir, já.
Það bara haft sem að segja kalla leynivaður.
Já.
Það snæri, haft neðan í þeirra dregið á milli. Og það var Daníel Eggertsson og ég sem fórum niður á barðið. En af barðinu og niður á hleinina eru sirkir 40 faðmar.
Já.
En aftur er með stuðning af bandi er hægt að komast niður í það mitt.
Já, já. Þið sígu niður á barðið.
Á barðið, já.
Og eru komnið þar tveir og já. Svo eru það bjarg okkur sjálfur áfram niður.
Já, og það bara hafður svona stuðningur af bandi, ekki að slett að fara
það. Það hafður stuðningur af bað, þetta já. Komast niður af barðinu, niður á hlein.
Nei, niður í mitt
niður barðið. Niður í mitt, og hvað svo?
Þá bara alveg loft sig og niður á hleinina.
Já.
Já. Og þar bundum við bara, við fórum með vaði niður.
Já.
Og bundum bara stein í endan á vaðnum og gáfum hann bara niður.
Og fóruð ekki, hinna. Þið fóruð ekki niður.
Við sjálf. Fórum ekki niður.
Nei. Og þarna er...
Og tölum þar bara já, við þá.
Og þarna er sæmileg aðseta til að...
Já, það góð aðseta.
Góð aðseta þarna.
Já.
Nei, þið gáfum vaði niður bara í stein, með stein.
Aðseta. Já, með steini. Já. Og meir að segja að þeir höfðu ekkert til að leggja bátnum við.
Nei, þeir höfðu ekki.
Og engin steinn fáalegur á hleininni.
Nei.
Við gáfuðum stein niður þarna til þess að leggja bátnum.
Já. Og þeir senduðu mat niður.
Já, fórum með matarbyrðu
niður.
Já, þeir höfðu lítið nesti með sér eins og þá var venja. Já. En voru búin að vera tvo sólarhringa. Á það í þessari ferð
já.
Og náttúrulega orðni svangir
já.
Voru með einhverða fuglu og fisk í bátnum
já.
og selkóp
já.
Eitthvað voru þeir búin að farnir að skera í kópin
já.
Nú en það til sennitast merkis hvaða mann og hvast þarna á vagnum
já.
Þegar þeir eru búin að bera upp úr honum árar og það sem lauslegt var
já.
Þá kemur kvíða og kastar bátnum á kvöld.
Jaha.
Og hann flýtur þar á vagnum og hann yfirgefin svolítið.
Hann yfirgefin á kvöldi. En festur.
En festur, já.
Í steinin sem
þið. Já, eða, og bundin svo uppi á hleinina.
Bundin upp á hleinina.
Fram á honum.
Já, kom kvíða sem kastar honum á kvöldi.
Á kvöldi.
Á kvöldi.
Já. Nú, og svo er nú bara að fara að draga þá upp. Grímur var nú vanur töluvert bjargi
já.
En hinn Steinn Bjarnason á nafni hann var lítið vanur en óhrættur já og óvanur
og tókuði Steinn þá upp fyrst
Grímur á eftir
og það gekk svona
sænlega. Það gekk ágætlega það er út að segja
en þetta er loftsík
Þetta er loftsig alveg þetta.
Reynt loftsig.
Já, 20 faðmar.
20 faðmar, það er ekki nema 20.
Það er í einu Nei. Stað sem maðurinn aðeins snertir.
Aðeins, já, en annars inn undir sig töluvert.
Já.
Já, og það gekk lýsalaust.
Og þetta gekk allt lýsalaust upp á bjargbrún.
Og já. Svo hjálpuðu þeim upp eða þeir hafa nú klára sig nokkuð upp á barði, sko.
Já.
En þið voru með vað.
Já, Grímur var nú alveg örugur að fara allt. Og hinn svona litið þá eftir
já.
En ekkert að það gengi væri já. Neitt söguleg
Nei.
Nema að Álka hún tók í nefið á honum og sneri upp á það og blætt úr
því. Já, heyrðu, já, hún rífa þetta upp fyrir mér það, í steini.
Já, steini, já.
Og var það þegar hann kom upp í brúna hjá ykkur eða uppi?
Það var þegar við vorum að fara úr miðjubarðinu og upp á hrygginn.
Já, þeir voru að fara að handlanga ykkur, já. Þegar hann var að handlanga sig úr miðjubarðinu upp á hrygginn.
Já.
Og var það þá þegar að vega hausinu fyrir brúnina svona?
Nei.
Nei, á leiðinni.
Þetta var bara á leiðinni, hún kom svona út úr glöfu.
Já, en hann þurfti að vera með báðar handur á stuðningsvaðnuna.
Nei, það var, hann satt nú þar fyrir ofans, við fórum að draga vaðið þar
já.
Til og hann satt þar og hún kom þá bara svona óvænt út.
Já.
Nú og nú svo að gekk það alveg príðilega neðanst, til dæmis það var þetta að hafa gát á því að draga hann mjög hægt upp.
Já, hann var óvanur í vaðan.
Óvanur því að það verður bæða að minnsta hvort að hafa fyrir sér fætur til þess að dragast ekki með berginu.
Já, og slást ekki
utan. Sérstaklega já. Þegar liggur þá uppið því svo enn og þarna, skert höluvertu nef.
Já.
En Grími þurfti nú ekki að líta að hann var alveg
sjálfberg
öllu leiti.
Já, hann var vandur í vað.
Já. Nú svo er nú ekki sögulegt af þessu nema að við komum heim þarnum nóttina og vorum komnir heim fyrir morgun.
Já.
Nú svo manni ekki. Manni ekki að það væri neitt sögulegt
nei.
Við þetta.
Nei.
Ja, det är svårt när jag tänker på.